Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 29-njy iýulyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazar sammeti öýdi işini tamamlady. Habaryaka döwletleriň başly tonlary sammetiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler Kinaryaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňzine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Habaryaka döwletleri birik biriniň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we özgü tiýarlygyna hormat goýmagy, birik birin içerki işlerine katışmadlığı vaadı verdiler. Finçler Hazaryaka Rusya'nın Ukrayna'da devam ettiriyen harva agresiyasının fonunu bu vaadalara koşulmağını geosiyasi ikiyüzlülük adlandırıyorlar. Sammitin cemlere boyunca çap edilen 17 maddalık beyanatı taraflar Hazar sevitinle Sevda Aktisadi Medeni İnsanperver Hizmettaşlığı Üyestirmeği, sevitte hoopsuzluğu ve durnukluluğu saklamağı, ekolog hoopsuzluğu üçün etmeği ve beylik tağırlaları yeni birgedek tasdikladılar. Hazaryaka sammiti Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, İran'ın, Rusya'nın ve Türkmenistan'ın prezidentleri katnaştı. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski, Kinaryaka liderlerin Hazar deňzine kesek harby goşunlary salmazlyk we birik biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna syn berdi.
I do not think it's such a groundbreaking development. I mean
Hazaryaka ýurtlaryň tebite kesekki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgösük açyş däl. Daş töwere gur ýer bilen gusulan suw giňişligine kesekki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen serhetleşmeýän hiç bir kesekki ýurdun Hazarda harby deňiz güýçlerinin defalaryna ýa bolmak mümkinçiligi ýok akbetdi. Bu, meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bir tarap galyandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler.
Diýip Evrazia boýunça bilermen Luka Ançeski 30-njy ýuly Azatlyk Radiosuna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina esasyz çodan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz goňşusynyň üstüne harby hüjüm oglan edeli we ramala syrýan 2-nji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçilik Russiýanyň Ukraina goşuny girdirmegini onun territorial bütünlüğüne hormat koymayışını yadgırdı. Yön Aşgabatda geçirilen samitte Putin Hazaryaka liderlerin birik birin içerki işlerine katışmalık, birik birin karıştırılığına ve territorial bütünlüğüne hormat koymak vaadalarına koşuldu.
Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because
bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiyüzlülügi bolup durýar. Sebäbiden başga bir döwletiň üstüne çözüp onuň işlerine gatnaşan mahalyň beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna ygrarlyk alyp bilmersin. Bilsimiz ýaly Putin bugünler kän bir daşary ýurtlara tapyr edip baranok. Ýöne onuň sammiti barmagynyň özi onuň Hazaryaka sammiti gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleglerini äsgär edýär. Şeýlede Hazaryaka sammitini parallel ýediler toporunun samiti kemgesirilýär. Putin bu toporunu azaltdy. Ýöne onu 2014-nji ýylda gowdylar. Şonuň üçin meniň pikirimçe, Hazaryaka samiti bilen bir topor geosiýasy ar alys taýnalaşdyrylýar.
Diýip Ançeski aýtdy. 6-njy sammitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar sammiti umumy geljegiň bähwidini netijeli gatnaşyklar söýdüşi bilen tesbirleme çap etdi. Tesbirlemede Hazar deňziniň parahatçylygyň hoşnuýetli goňşuçylygyň özara düşünşmegi we onanışmagyň zorlugy bolmagy. Bu ýerde meseleleriň diňe parahatçylykly ýol bilen gepleşikler arkaly çözülmegini utaldy. Kinaryaka ýurtlar Hazar deňzine fiýat agdalalykdan bolup biläjek gatma garşylyklardan düşünşmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişli kökmüne saklamagyň onu daşaryk howplardan hem de wehimlerden hususan terrorçylykdan, guramaçylykly transmilli jinayetçylykdan, neşe teröristleriniň bekanun dolanşygynyň beýlik wehimlerden gorumagyň zerurduğunu ona düşünýärler diýip TDH-ya ýazdy. Hazaryaka liderleriniň sammitiň jemleri boýunça çap edilen bilelikdäki beýanatyna terror wehimi agdalmady. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýuly Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde Türkmen metbuatının şöhlülünün xabar bawatda kowpsuzluk aladaları seljerdi.
That's been one of the biggest questions for me for many years now. And then again, you know, I was at the conference.
Men xabarda kowpsuzluk aladaları bilen bağlı soruqlar barada insimil berip kredyarın. Men 2018-nji ýylda Oktawada geçirilen summitde boldum. Ýadymy düşýär. Olar sonda hem bu mesele barada gürleşýärdiler. Meniň pikirimçe olar terrorçuluk ähtimallygy barada alady edýän ýaly bolup görünýärdi. Bu meselelerini kimin qozgani yadımı düşünok, yönü gürümdüstüklerden, oların terrorçılıklı, ya da sol tövüröklerdeki ekstremist hükümler varada gürüm iddiantiklerine düşünse bolyardı. Yönü bu akla sığacak saat değil.
We're worried that there could be terrorism or some kind of threats from extremist groups or something around there. You know, this is pretty much ridiculous.
Deyip Merkez Aziya boyunca ekspert aýtdy. Ekspert Hazaryaka döwletlere goňşy bolan we uzak ýyllaryň dowamyna terrorçy toparlaryň ojagy bolan Awganystanyň dünýä kartasyna ýerine salanan penis 2018-nji ýylda başga güýçleriniň Awganystanyna bolanyny. Bu ýagdaýyň bolsa Iran we Russiýa üçin ABŞ-ny Awganystany parahatçylygy ornaşdyrmazlykda aýplamaga esas bolanyny aýtdy. Bilermen Awganystany Islam döwleti Khorasan Özbegistanyň Islam hereketi ýaly terror toparlarynyň bardygyny bellidi. Ýöne Sewtdäki terror ähtimallygy baradaky aladylary ýerlikdi hasap beýanyny aýtdy. 29-njy ýylyň 6-njy Hadar sammitiniň jemleri boýunça çap edilen birlikdäki beýanatda haýsydyr bir kinariýa döwletiň öz şäklerini beýleki döwletlere istenlik kinariýa döwletleriniň garşysyna agressiýany we Beylik harbi hareketleri amala asırma üçün bermedliği hem nıqtıldı. Qali verse de, birik-birikin xoğupsulluğuna ziyan yetirmedlik ünf merkezine çekildi. Ukraynada esasız harbi hücumini devam ettiriyan Rusya yanvar ayına kollektivliğin xoğupsulluk şertnaması kurumasının çəgini xadaraya qiyurtturdun post-sovet Qazaqstanı harbi kontingent iverdi. Bu çəri yanvarın başlarına Qazaqstanı tron halk qozgolonlarını basıp yatırma üçün Qazaq hökümetinin kollektivliğin xoğupsulluk şertnaması kurumasından soran yardım bilen esaslandırıldı.
Türkmenistan'da pitikli, sol sağında Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2-7'den bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu xoopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Urban. Rus goşunlary Lisçansk şäherini güýçli artilleriýa okuna tutmagy dowam etdirýärler. Sewdi resmiýleri Ukrainanyň günnogorundaky iň soňky berkitmesiniň ägir duly bomba nyşanasyna öwürlenýänini. Şol wagtda garşydaşlaryň Dnipropetrovsk sewtindäki ýylatly nokatlara hem hüjüm edýändigini aýtdylar. Luhansk sewtiniň harwa administrasiýasynyň başlygy Serhiy Haydai Lisçanskyň uly kaliberli ýaraglar bilen ýygyderli oka tutulýanlygyny habar berdi. Rus goşunlary Moskwanyň Ukrainanyň senagat merkezi bolan Donbasy basyp almak sinansynyň çägine esasy sögüş meýdanyna urulan strategik depe şäheriniň Severodonetskiň ekitaýy bolan Lisçanskyň taşyny gawap almaga çalyşýarlar. Bir näçe hepde dowam eden we ýyllarça parahat ýaşaýjynyň ölmegine, şäheriň haraba ýurulmagyna getiren allym merdimli söwüşlerden soň Goloýdaky Severodonetsk şäherini ele geçiren Moskwa soňky günlerde Lisçansk şäherine gözlükýär. Söwüş şäher eteklerine dowam edýär. Rus goşuny ýygyderli hüjüm etmäge synanşýar diýip Haydai Ukrain telewizionyna berilen we soňra Telegram kanalında yerleştirilen video maglumatını aýtdy. Häzir sögüşler ýetjek derejesine baryp ýetdi. Topa tutuşluğun ýygzamlygy gaty ullyp, Haydai urustan öň 100 000 töwerewi ýylaty bolan şäherde häzir 15 000 töwerewi parahat ýaşaýjynyň galanlygyny aýtdy. Ruslar bu ýere köp sanly ulaw, ören köp adam getirdiler. Olar topa tutmalaryny we hüjüm etmelerini arasını kesmeyen devam ettiriyerler deyip Haydai aýtdy. Angliyanın korunmak ministerliği 30. yılına çepeden günlük havarına Lisçanskdaki sögüşün her kuvatta şehir merkezinden 10 kilometr günörtü günlüğü orada yerleşen nevti kaytadan işleyen davodun tövörüğünü gönüktürlenni. Emma Severodonetsk'ten çıkarılan Ukrayna uyuşlarının bu şehirdeki pozisyalarını saklamayı devam ettireceğini aytti. Rus koşunları Dnipropetrovsk sevtindeki Zelenodolsk ve Velika Kostromku oğullarını hem topa tuttu deyip Sevit Harbi Dolanırışkulluğunun başlığı Valentin Reznichen kaytti. Düşman Krivi Rih etrafındaki oğul şehirlere hem doğul salmayı devam ettiriyor. Zelenodolsk'ta düşman 40 tonlu metörününe kalla saklanayan ammar yumurdu. Partlama yangına sebep oldu deyip Reznichenko telegramda yerleştiren havarına yazdı. Britan Antukulluğunun hesaplamalarına göre Ukrayna uyuşlarının düşmanı hayalladiyan sevgişleri devam ettirip sonra ödasını kavatmaktan kaça durup tertip düzgünlü iğe çekilmeyi bu uruşun neticelerine esas faktör olup kalmağını devam ettireceği mengdiye. Emma Abasa'nın Milli Antukulluğunun müdürü Avril Haynes 29. yılına perspektivaların ören gümürtük görünýänligini we Rus prezidenti Vladimir Putin'in şinni hem Ukrayna'nın köp bölegini basıp almak niyetinden el çekmeýänligini aýtdy. Prezident Putin'i sin edenmizde biz şinni hem şol bir öňkü ýagdaýymyzda galmagy dowam etdirýäris we onuň edil öňkü siýali şol bir siýasy maksatlary, ýagny Ukrayna'nın köp bölegini basıp almak niyeti saklanıp kalanır öydersip Keynes Abasa'nın Sögda Ministerliğinin konferensiyasından çıkışına etti. Abasa'nın antoğulluklarının saklamalarına göre yakın gelecekte bu urşun ercel bir çaknışga öğrülmeyi mümkün ve Rus güçleri belli bir üstünlükleri kazanıp bilirler. Ama Putin'in nazarda tutuyan maksadına yetmek kavatına ulu bir beğsüz edip bilmezler deyip Keynes aytti. Yönü antoğullukları bundan başka hem iki çaklamanı öngörýärler. Bu çaklamalara göre Rusiýanyň uly üstünlik kazanmagy mümkin we Kiýew Rusiýanyň ele geçiren Herson şäheriniň we Ukrainanyň günnegorundaky beýlek sebitleriň goraýyna belli bir ilerleme kazanyp front hatarlaryny durnuklaşdyrmagy başarmagy mümkin. Şu aralykda NATO ýolbaşçylarynyň Madridde geçirilýän möhüm sammitine ýüzlenip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Rus hüjümlerinin öňüne almak üçin Kiýewe has agyr ýaraglaryň we goşmaça maliýe gorlugynyň zerurdugyny aýtdy. Şeýledir, Moskwanyň islek arzuwlarynyň diňe Ukraina bilen çäklenmejekdigini öýdürdi. Rusiýany öz ýaranlarynyň howpsuzlugyny gözgöni howp diýip atlandyran NATO Ukrainanyň goşununy döwre waplaşdyrmak wadasyny berdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugynyň öňünde ullakan nowatlar saklanýar. Türkmenistanyň raýatlary binanyň öňünde köpçülükden ýygnanyp möhleti geçen pasport problemasyny çözmek üçin bir näçe günläp nowaty durmaly bolýar. Türkmenistan soňky wagtda Türkiýedäki raýatlarynyň möhleti geçen pasportlaryny uzaldyp başlady. Şu sebäpden her gün ýüzler çadym ýerden konsulugynyň binasyna ýygnanýar we idaranyň kabul ediş wagty utaryança nowatyna garaşýar. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Mansur Magamedowyň söýlerine görä soňky ýyllarda möhleti geçen biometrik pasportlaryna eýe bolan raýatlar üçin pasportlar täzelenýär. Habarçymyzyň söýlerine görä raýatlaryň ellerindäki pasportlaryň geçen möhleti 2024-nji ýyla çenli uzaldylýar. Köne pasportlara olaryň möhletiniň 2024-nji ýyla çenli uzaldylandygyny görkezýän möhür basylýar. Habarçymyz şeýle diýär.
Zagran pasporty bolanlar hemmesi 2024-nji dekabr aýyna çenli pasportlary uzaldyp berilýär. 2020-de dolan, 2022-de dolan, 2019-da dolan pasportlary 2024-nji ahyryna çenli uzaldyp berilýär. Şu öňkü pasport Şunki abir neme peçat basa. Şu 2024-de çelli geçerli deyip.
Habarçynyň söýlerine görä biometrik pasporty bolmadyk we köne türkmen pasportlar bilen Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna bolsa watanyna uçmagy mümkinçilik döredýän kagyz berilýär. Olar soň ýurduna aşan soň pasport alma üçin ýaşaýan ýerindäki migrasiýa gullugyna ýüz tutmaly bolýar. Pasport meselesi soňky 10 ýyllykda türkmen raýatlary üçin iň agyr mesele bolmagynda galýar. 2009-njy ýylda Türkmenistan tarapyndan täze biometrik pasportlar girilenden soň daşary ýurtlarda bolan ýüzlerçe müň türkmen raýaty täze pasport alyp bilmendi we bi-kanun ýagdaýda galypdy. Türkiye en köp türkmen migrantlarının yaşayan yurdu hesaplanýar. Türkiýanyň resmi sanlaryna görä ýurtda 241 000 türkmen raýaty ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä hakyky san birnäçe esse köp. Türkmenistan şu çakaçenli öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermedi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçi hanalarynda raýatlaryň möhleti geçen biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň tertibi 2021-nji ýylyň iýul aýynda tasdiklandy. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugy şu ýylyň başynda biometrik pasportlary täzeläp başlady. Şonda pasportlaryň geçen möhleti 2023-nji ýylyň iýulyna çenli uzaldyldy. Türkmen raýatlarynyň ýat ýurtda uzak wagtlap bi-kanun ýagdaýda galmagy we maddi kynçylyklary olaryň Türkmenistana gitmegine päsgil berdi. Koronavirus pandemiýasy we adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy Türkmenistanlaryň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrdy we ýurdun raýatlaryny hem ýurduna gitmek mümkinçiliginden hem de dokumentlerden mahrum etdi. Habarçynyň belleşýäli türkmen raýatlarynyň Istanbuldaky konsulluğunyň öňündäki häzirki nowatlar meseleniň girmini we näçe adamyň dokumentsiz kösenýänligini görkezýär.
Gaty kän adamyň pasporty uzatmaly. Ve raýatlaryň özleri spesifik edip ýa-da şu taýda girişde polisiýa bar, şu özü spesifik edip şoňa görä näme alýarlar.
Deyip Mansur Magomedov aýdýar. May aýynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň dowamında girden çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek we iki halkara urawança uçuşlary dowam etdirmek kararyny ýlan etdi. 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýundan Gadana ýetgidirli gatnawlar bölüklendi keldirildi. Dubaýyň üstünden geçýän ýol häzirki wagtda türkmen raýatlaryna Türkmenistana aşmak üçin köpden bäri garaşylan mümkinçilik boldy. Azatlygyň habarçylary biletleriň bahasynyň gaty ýokarydygyna garamazdan uçarlara talabyň ýokarydygyny habar berýärler. Habarçymyz Mansur Magomedow Dubaýyň üstü bilen Türkmenistana gitmegiň bahasy ortaça 1700 amerikan dollaryna durýanlygyny aýdýar. Bu puldan 250-300 dollar aralygynda Türkiýeden Dubaýa uçar biletine ýene 150 dollar Birleşen Arap Emirlik lerden wizasyna tarap edilýän bolsa galany Dubaýdan Türkmenistana varýan uçaryň biletine gider. Emma uçar biletiniň gymmatlygyna garamazdan xiridar köp bolup bilet tapdyrmaýar. Bu aralykda köpler Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda ýetgiderli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Iýunyň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow beýleki ýurtlara da uçar gatnawlaryny täzeden başlamak meselesini öwrenmegi tapşyrdy. 11-nji iýunda geçirilen hökümet ýygnagynda Berdimuhammedow Muhammedow beýleki ýurtlar bilen ýakyn wagtda halkara gatnawlaryny dikeltmek barada görkezme berdi. Ol uçar gatnawynyň haçan ýola goýuljakdygy barada anyk teneni agdamady. Berdimuhammedow öz kararynyň koronavirus keseli bilen baglanşykly dünýädäki ýagdaýyň kadalaşýanlygy we köp ýurtda halkara syýahatlar üçin mümkinçiligiň bardygy bilen baglanyşyny aýtdy. Şu wagt Türkiýedäki türkmen raýatlary uçarlaryň adaty tertipde gatnap başlamagyna garaşýarlar. Habarçylaryň söýlerine görä, köpler 1-nji iýuldan, soň 15-nji iýuldan uçarlaryň täzeden gatnap başlamagyna garaşypdy. Ýöne ýyl içinde ýaýran bu maglumat Türkmenistanyň we Türkiýanyň awiakompaniýalary tarapyndan tasdiklanmandyr. Habarçy Mansur Magomedow şeýle diýär:
Turkish Airlines'in nemesine seretýäs? Mesela Türkçe uçarlarına seyretiyiz ve Türkçe şehirlerinden de sonradık. 10 kıyalık hiç reis yok yani. Önümüzdeki ayın içine de seyrettik reis gözükmeye.
Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yurdun daşarı yurtlardaki ilçihaneleri ve konsullukları rayetlerin pasport mökretinin uzaldılmağının hem uçar katnavının tertibi ve aradaki maglumatları komentirlemeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Tomsun ussy günleri dowam edýär we Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bu ýylky epgekli howa dowamly ykdysady kynçylyklaryň azabyny çekýän adamlaryň durmuş sagly aladalaryny hassa köpel dönemeňdeýär. Lewapda habarçymyň maglumatyna görä 29-njy ýylyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýaş toýunyň aýdym sazly dawaralar bilen bellenen gününi Türkmenabatda howanyň ýylgyny kölegede 47 gradusa baryp ýetdi. Emma Watan Havarlar programmasının 29-njy iýun alysan beren howa maglumatynyň aýdylmagyna görä Lewapda howanyň ýylgyny 45 gradus sepur köldüldi. Türkmenabatyň köçelerinde adam görünmeýär. Ýola çykýan awtolaglar 50% azaldy. Bazarlardaky söwda satygy işleri tassan togtap galdy. Söwdegärler ziyan çekýär diýip Türkmenabatdan gelen habarda aýdylýar. Türkmenistan'daki Jokramyssy we köçelerde tas hiç kimin görünmezligi bilen bagly ýagdaý Türkmen paýtagtyna geçirilen Hazar sammitini beýan etmäge garan rus jurnalistlarynyň hem ünsini çekipdir. Ýöne jurnalistlaryň adamlar baradaky soragyny olaryň esasan söwda merkezlerine köp bolýanlygyny aýdyp jogap beripdirler. Emma yerli habarçy adamlaryň bazarlarda hem ören adalarynyň zerur azyk karytlarynyň esasan ir sagatlarda satyn alynýanlygyny aýdýar.
Bu ussuda bazara varýan adam ýok diýen ýaly, egni söwdasy durdy, diňe azyk önümlerden satylan yerlerinde adam bar, ýöne olaryň gaty azaldy.
Diýip Türkmenabatda habarçymyz aljylaryň günörtäne garman, howa gaty gylmanka gysanmaç söwda edip basymrak öýlerine gaýtjak bolýanlyklaryny gürrüň berdi. Onun sözlerine göre, hovanın ağaça kılmağı neticesinde yollara düşülen asfalt günörtanlardan başlayıp ereyer ve odal has tekiz olan yollardaki beyikli pesli yerlerin köpölmeğine, yolların bozulmağına sebep oluyor. Şehri dol hovanın ağaça kılmağı ve durmuş şeritlerinin ağırlaşmağı ile bağırlıkta devlet edaralarının hiç iyili yenillik çaresini görmeğinliğini, iş sağıtlarının önkün külüğünü kağlanlığını kavar veriyor. Sonun ile bir vakitte Levap'ta kavarçımızın mağlumu atna göre çağalar bağlarına çağaları tasarik oyun meydançalarına alıp çıkmak qadağan edildi. Harbi bölümlerde olsa sağat 11.00'dan sağat 16.00'a çendi aralıkta kazarmalardan çıkmaya ruhsat verilmeye. Hoganın ağaça kızmağının üstesinde soğutucuları olan zerurluğun ağaça artma ulen Türkmenistan'daki elektrik üstünçülüğünün durnukkulluğu hem kovsoyar.
Türkmenabadyň ähli ýerinde elektrik üçünçülüginiň durnuklulygy gowşady. Tok akymy petelip begelip durýar. Arsynda elektrik kesilip gelen soň sowudyjylar takyrdap birden üçüp galýar, birden isleýär. Sowudyja tok ýetenok, kondisionerim köýdi diýen zeýrençiler barha köpelýär.
Deyip habarçymyz halydynlyklaryň hem düdügli işläp bilmeýändigini, olarda diňe gize ýarymyndan soň goýulan ady önlerini sowap başlaýandygyny söýdüne goşdy. Türkmenabatda kavarçymyz häzir kysynyň şäherde ýaşaýan gartaşan adamlaryň müňlerçesini sowgadyjy oturdylan otoglara gawap goýanyny, olaryň jan saglygynyň köplenç salkyn jaýa bagly bolýanyny aýtdy. Mundan başga ussy howa ýola çykýan jemgyýetçilik ulaglaryny ulanmagy mezur bolýan adamlar hem kyn ýagdaýa salýar. Ulanylan awtobuslarda sowgadyjy ýok. Olaryň penjerelerini tutuk hem görünmeýär. Aýnalary garaltmak hem gadagan.
Avtobustaki adamlar qara deri bolup otir. Taksi minöli diteller bu günler ısrat sidaman xususi taksiçiler hem yolu çıkmalarını adaltdılar. İse çıkanları olsa iketse nırk toru yar.
Deyip havarçı asseynin dine adamlara del. Teginki enzamlara, avtologlara hem ulu zeper yetiriyanlığını gurrun verdi. Mundan başga, häzirki ısı şertlerine çağalara, yaplarda, ağrıklarda suwa düşmek, salkınlamak gadagan edildi. Suwly yerlerin ählisinin goloyuna polisiýa işgärleri goýuldy. Olar suwa düşmek bolýan çağalary kogýarlar diýip habarça aýtdy. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan Tomsun ussasynda barha ýakasyny tanadýan suw meselesi bilen bagyrlykda şäherlerdäki suw çugdurumlarynyň hem iýişini togtatmaga mezur bolupdy. Emma 29-njy ýylyna gurulan ýaş toy konserdindäki kümüş söw suw çugdurumlary tadahanyň ýazmagyna görä tomaşaçylarda aýratyn täsir galdyrdy. Yılların tecrübesinden belli olsuna göre Türkmenistan'ı tas 3 aya çekken ıslı hova yıl ağaçı ıslı gelenle yaşlı adamların, neyasağı adamların ve çağaların en çimesinin ölümüne sebep oluyor. Ama Türkmen hakimiyetleri bir yağda bile malum malumatları çap etmiyor.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.